co nejvíc přispívá k tvorbě protilátek proti COVID-19. Jaký signál o závažnosti této nemoci vysílají bakterie v nose a ústech? A jak bezpečně uklízet v době pandemie? Vědci to zkoušejí i s pomocí ultrafialového záření. To jsou náměty, kterými bychom se chtěli věnovat v našem pořadu Vědců a herců. U mikrofonu je Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do dnešní debaty přijali Jan Pačes, molekulární genetik a bioinformatik.
Dobrý den.
Vítám také Marka Cebecauera, imunologa a biochemika.
Dobrý den.
A Martinu Hudečkovou, herečku, která pravidelně účinkuje v naší debatě.
Dobrý den.
Co člověk? To je jiná imunitní odpověď na koronavirus SARS-CoV-2. Imunologové z lékařské fakulty univerzity v Minnesotě přišli na to, že lidé, kteří prodělali COVID a jsou očkovaní mRNA vakcínou, to je Pfizer, Moderna, mají odlišnou imunitní odpověď. Více paměťových buněk, těch B buněk, které za ně odpovídají, se jim tvoří po první dávce očkování. Jak účinná už je ta první dávka očkování? Jan Pačes uvodí tuto naši debatu.
Ti autoři se zabývají právě tou souvislostí s proděláním nemoci a získáním té imunity pomocí toho viru anebo očkování. To prodělání té nemoci a pak očkování je jako když člověk dostane dvě dávky té vakcíny. A z určitého hlediska by se dalo možná i říct, že ten člověk, který nemoc nejprve prodělá a pak se ještě nechá očkovat, tak vlastně má asi jednu z nejlepší vůbec ochranu potom do budoucna.
Rebelové mezi námi by říkali, no tak prostě zkusím se nechat nakazit a pak to bude dobré a nemusím se otravovat s nějakým očkováním. To by tady bylo emocí ze strany vědců. Víte, ptám se Marka Cebecauera.
To určitě, protože následky vakcinace jsou minimálné v smysle onemocnění, kdežto pokud se bavíme o možných následkoch zdravotných, jsou nám všetkým známe 30 000 mrtvých. Ano, ta imunita je jiná, že možno, že lepší, ale dvě dávky vakcíny, mRNA vakcíny, jednoznačně aj z této práce vyplyná, že jsou jednoznačně velmi dobré a indukují dlhodobou imunitu.
Já reaguju na slovo protilátka. Poprvé v životě jsem ho slyšela, když mi bylo 5, a měli jsme doma, což jsme nevěděli, myšky. Já, která jsem byla malinká, v té době mi bylo kolem 5, jsem chodila tajně na chleba a trošku jsem ho jako okusovala. Tudíž moje maminka na to, že máme myšky, ne a ne přijít, protože vždycky koukla na ten ohlodaný chlebík a řekla, a je, Martina zase byla okusovat chlebíček. Přišlo se na to až ve chvíli, kdy moje sestra byla s klíštětem v nemocnici, měla velký problémy, dělali jí různé testy a zjistili, že má absolutně geniální protilátky proti myším. A od té doby já vím tedy, co znamená protilátka. Proto já jsem to minulý září onemocněla, proto já jsem měla covid, protože jsem si řekla, ano, rovnou do toho čumáčkem se namočím a tím jsem už jako s tím hotová. Ale protože přece jenom osvěta je osvěta, tak jsem na to nespolíhala a nechala jsem se pro jistotu přece jenom očkovat.
Ale zdá se mi, že možná by nás mohla tato studie vést k debatě o tom, jestli očkovaní lidé po prodělaném covidu potřebují třetí dávku.
Já bych to osobně povedal tak, že jedna dávka, minimálně táto práce na to jednoznačně ukazuje. Já jsem čítal další dvě práce, které poukazují, že jedna dávka stačí. Dokonce osobný názor, a to už se začínáme pohybovat mimo tyto práce, je, že by další dávky nemusely úplně být beneficiárné, že by nemuseli prospěvat. Na začátku jsme začali vakcinovat po 3 týdnech, druhá dávka. Nebol čas, potřebovali jsme velmi rychlo lidi začat vakcinovat, získat kolektivní imunitu, aspoň do jisté míry, ale v současnosti je veľa lidí, aspoň většina těch, kteří se chceli dát naočkovat, jsou vakcinovaní, ostatní to prekonali a teraz by bylo dobré robiť věci na základě znalostí.
Tady se porovnávalo, když je člověk onemocněl a pak dostal jednu dávku s tím, když dostal dvě dávky vakcíny a srovnávali tu imunitu. A ten článek je mimořádně zajímavý, ale zabíhá opravdu velmi hlubokých detailů, přesně které typy těch buněk, v jakém množství poměru potom se u těch pacientů objevují.
Když jsem měla covid, tak já měla průběh, bych řekla, naprosto průměrný, ničím nezajímavý, ale takže jsem si to tak prodělala, říkala jsem si, no tak taková horší chřipka pro mě, nazdar, hotovo. Ne, 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 ne. Ale následky, ty teda jsem nečekala, že jo? Protože člověk si myslí, onemocním, uzdravím se, a tak jsem myslela, že mám jako odbyto, ale není to pravda. Co všechno člověka bolí, co se mu rozvolní v těle, co mu to rozhází, a na to se nepřijde hned 5. září, když už 4. můžete jít pracovat.
Já jsem si právě v této souvislosti snažila zapamatovat pojem paměťové B-buňky, protože ty se zdají být kladnými hrdiny v tomto příběhu.
Určitě bychom povedal, že jsou kladnými hrdinmi, aj keď tento článok, jako už pan Pačes povedal, jde do neskutočných detailů a ty by som tu úplně nerozoberal.
Martinu Hudečkovu chrání.
Ano. Jednoznačně chrání, ale který to z nich jsou, to dnes nevíme. Minimálně jedni z nich to budou, určitě, ale některý z nich můžou robit něco jiné. Budeme mať aj dlhodobé data a to je extrémně vzácné a extrémně dobré. A je možné, že dokonce na základě této pandémie sa vlastně dozvíme, které ty paměťové bunky jsou zodpovědné za protilátku, odpověď, které vytvárají nějaké jiné aspekty imunity, protože imunita je extrémně zložitý orchester. Když máme tu herečku takže a lidi od hudby, takže vrátíme se k slovu orchester. Imunita je velmi zložitý orchester.
A dozvíme se třeba, že protilátky dozrávají?
Dozrávají, jak jablka. Hrušky. Aby som bol presnejší, samozrejme nejde o zafarbenie sa do červena a sladkosť, ale ide o to, akým spôsobom sú schopné tie protilátky fungovať. A veľmi zaujímavý poznatok je, že u tých, ktorí to prekonali pred vakcináciou, hovoríme o vysokej afinite, respektíve u odozretých protilátok, kdežto u tých, ktorí COVID neprekonali, to chvíľku trvá a tak, ako to už bolo spomenuté, tu je to tak trošku ťažké porovnať v rámci tejto štúdie, oni nespravili žiadnu chybu. To je proste tak, že tí, ktorí prekonali tú chorobu, tak už mali tie dozreté protilátky, kdežto tí naivní nie. A až po relatívne dlhej dobe od druhej dávky došlo k plnému dozreťu tých protilátok. A bol veľmi zaujímavý, to je, myslím si, aspoň pre mňa toto bol extrémne zaujímavý poznatok z tej štúdie, že aj mRNA vakcinácia dospeje až do tej sladkosti protilátok, do ktorej dospeli tí, ktorí si to na nešťastie museli prekonať. A nebolo to tak vždycky tak jednoduché, ako u niektorých. No.
Ja myslím, že posluchači si z toho mohou udělat obrázek, že jsme si tady předtím moc pěkně popovídali, protože je to opravdu hrozně zajímavá, napínavá věc. To očkování po prodělání nemoci je taky trošku obtížnější z hlediska toho, kdy přichází, v jaké časovém odstupu, který u očkování je jasně daný. To se dá dobře změřit a dej se potom na to dobře dělat studie. Víme, prostě po 3 týdnech to funguje tak a v jiném státě to bylo trošku jinak a vidíme krásně ty důsledky. Ale to očkování po prodělání, tam ta data jsou komplikovaná. I jenom to prodělání je hrozně široké spektrum, protože jsou lidé, které to zabije, teda bohužel, ale jsou i lidé, kterým to neudělá v podstatě vůbec nic a podobně vypadá jejich imunitní odpověď. Jo, takže tohleto propojení je prostě mnohem složitější a proto jsou takové články mimořádně zajímavé, ale rozhodně ještě není čas, teprve se blíží ten čas na to, na základě takových článků dělat nějaká doporučení.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty imunolog a biochemik Marek Cebecauer, molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes a herečka Martina Hudečková. Zůstaneme u tématu covidu. Toho se už nezbavíte v debatě vědců a herců. Chudší mikrobiota, to jsou zejména bakterie v nose a ústech, může souviset s tím, u koho se rozvinou příznaky covidu a jak výrazné budou. Asi tak polovina symptomatických pacientů ze studie vědců Georgie, o které teď bude řeč, neměla zároveň dostatečné množství bakterií. Zatím nevíme, co je příčina, co je následek. Je ale pravděpodobné, že stav našich bakterií v dýchacích cestách ovlivňuje imunitní odpověď na virus. Co si vyvozujete z téhle studie? Čím byla pro vás zajímavá? Jan Pačes otevře debatu.
No, byla zajímavá ta, že navazuje na takové studie, které ukazuje, že to, co s námi žije v těch našich tělech, hlavně ve střevech, je mimořádně důležité, že bakterie ovlivňují i naše chování. Když máme hlad, tak to dost často je proto, že bakterie nám řeknou, hele, jsme tady osamocení, něco pošli. Takže to víme a samozřejmě víme, že bakterie máme i leckde jinde na povrchu těla. Tak? Takže to je jedna z takových zajímavých studií. Vlastně já jsem ještě pořádně takové studie neviděl, i když pravděpodobně existují. A to, co zase oni ukázali, tak je taková ta dlouhodobě jaksi známá věc, že když jste nemocní, třeba chřipkou, a máte silnou imunitní odpověď na ní, no tak se to projeví i na snížení množství toho vašeho mikrobiomu. To je pochopitelné, protože když aktivujete imunitní aparát, ten bojuje a seká to hlava nehlava a veme sebou i to, co třeba bychom měli rádi. To, co oni právě ukázali, že sice se sníží množství, ale pestrost zůstala poměrně stejná.
Ti symptomatičtí jedinci, ti, kteří tedy měli příznaky covidu, měli více některých konkrétních bakteriálních druhů. Jedno byla nějaká kutibakterium, která je spojená dokonce i třeba s akné, ale i s dalšími nemocemi. A druhé byly cyanobakterie, které bývají v kontaminovaných vodách. Jak vlastně ta změna bakteriální osádky v nose a ústech zaujala v souvislosti tedy s covidem mého hosta Marka Cebecauera?
Myslím si, že podstatně víc toho víme o příběhu chřipky. Tam dokonce aj takých těch klasických nachlazení. Nám klesne mikrobiot, ale je to známe, to už bylo ukázané mnohokrát, ale čož väčšina rodičov vie, že vždycky tak pri tých virálnych ochoreniach hrozí, že tam neskôr vyleze nejaká tá bakteriálna infekcia a miesto 3-4 dní to dieťa, alebo aj ten dospelý, zostane doma aj 2-3 týždne. A to je spôsobené buď tým vírusom, alebo len samotným faktom, že ten mikrobiom sa tam zmenšil, že ten počet tých bubniek. Samozrejme, niektoré môžu byť odolnejšie, napríklad tečie nám z nosu, takže tie baktérie sa vymývajú, ale niektoré sa môžu vymývať menej, niektoré viacej. A ono je to na takej tej symbióze, na takom tom spolužití toho človeka s tými mikroby. A tým špádom my narušíme to spoločenstvo. A ešte do neho vlom, pretože ono to nie je len na tých povrchoch našeho tela, ale v podstate všade okolo nás je obrovské množstvo, veľké zdroje ďalších a ďalších baktérií a infekcií. Tie sa tam samozrejme môžu usadiť, tie agresívnejšie, nie preto, že by to nerobili inokedy, ale inokedy ich ten imunitný systém spolu s tými mikrobmi prirodzenými vytlačia a zabráňame im zostať v našom nose trebárs. Mm-hmm. A kdežto teraz, keď tam nie sú, tak majú voľný priestor a tie, ktoré sú pre nás nebezpečné, sa tam môžu usadiť. Mm-hmm. A to, o tom nevieme nič. Táto práca to tak zľahka naznačuje, že môže dojsť či už k posunutiu tých, alebo dokonca aj prítomnosti nových kmeňov. A vlastne niektoré tie, naviažem tu, že na to, že človek má rôzne prejavy covidu, niektoré môžu byť spojené s niektorými baktériami, o ktorých zatiaľ pravdepodobne neviem.
No, tak to můžu říct z vlastní zkušenosti. Vy říkáte, že se neví, jako v tuhle chvíli, co je příčina, co je následek. Jo, toho, že buď je nemám a to přivolalo covid, anebo opačně, ale člověk normálně cítí a má v puse chuť a prodělá covid, tak to je ale extrémní. Ano, já vím, že při chřipce a při rýmě z vás teče a necítíte a to, ale to je tímhle nama, těmahle věcma, ale po tom covidu už se všechno uklidní a ty lidi necítí a nemají chuť. A moje kamarádka, která ho prodělala stejně jako já před rokem, ještě dneska si není jistá s vařením a nechce vařit větší společnosti lidí, ač je to geniální kuchařka. Nechce vařit, protože říká, já vůbec furt ještě neručím za to, jak to bude ochucený. Čili já si myslím, že je to celkem jasný s těma bakteriama, pro mě je to jednodušší. Já to jako cítím takhle, ale chtěla jsem říct, že já svou občanskou povinnost vůči bakteriím plním, já chodím do všech možných prašných prostředí, neustále shromažďuji všechny možný záperný bakterie v puse, já jim síry různé páchnoucí a všechno možné, abych měla prostě celou tu mikroflóru v sobě shromážděnou, takže já vím, co se sluší a patří, jsem vás jenom chtěla ujistit.
Opravdu tedy tvoří Martin Hudečková společenstvo, jak tady zaznělo, se svými bakteriemi. Jan Pačes tu studii interpretuje, jak, že mně se zdá, že při té naší debatě jako by se to víc přiklánilo k tomu, že tedy covid je příčina vydrancování bakteriálního společenstva.
Asi ne úplně přímá, spíš tak jako logicky by vyplývalo, ano, je to onemocnění, které aktivuje celou řadu procesů a ty potom způsobí i to snížení toho množství. Ale jenom bych rád řekl, to je s tím covidem to, že člověk ztrátí ten čich a chuť. On totiž ten covid taky je neurotropní a napadají ty nervové buňky. To je výrazně horší situace než ta chřipka. Tam člověk necítí, protože má ten nos uspaný. Ale tady je to proto, že mu ty nervy špatně fungují. Takže je proto to trvá pak tak dlouho, ta rekonvalescence.
No ale plyne tedy z téhle studie nějaká zajímavá informace nebo lekce třeba pro kuchařky, které by rády
už vařili v pořádku.
Obnovili své umění, ano.
Myslím si, že to už pri tých štúdiách na chrypke a na nachlazení bolo doporučené a začalo sa riešiť to, že či napríklad si nemáme striekať do nosa nejaké mikrobiota. Viem, že sa na tom pracuje, neviem, ako sú ďaleko, netuším, do akej miery to pomáha, ale je možné, že to prašné prostredie, alebo jedenie do lesa, alebo proste nejaký statok, na statku niekde sa človek trošku pozbiera a že to prispieje, ja to kľudne možné, nevylučujem to. Proč by to tak nemohlo?
Jak se to posouvá? Jo? Napřed to bylo, co jíme, je potřeba a teďka už se musíme vážit toho mikrobiomu, který tady u nás je. Je to tak, nejsme na té planetě sami a ta rovnováha celková je hrozně důležitá a musíme mít i ty bakterie, aby nám pomáhali. A to vede k tomu, že holcou tady i ty, kteří nám nepomáhají. No?
Dobře, ale když si tedy vemu, dejme tomu, jsem zodpovědná, říkám si, taky se musím starat o svoji osádku, jako naše spoludebatérka Martina Hudečková, tak si vezmu třeba ráno laktobacil v tabletce. Prospívám tím tomu, aby byla ta správná rovnováha v nose, ústech a budu trošičku lépe chráněná v situaci, kdy teď zase třeba trochu porostou ta covidová čísla.
No já si myslím, že nikdo neví úplně přesně, jaký má být to složení, respektive skoro jistě víme, že to je individuální. Souvisí to s prostředím, kde žijeme, se stravou, kterou jíme, ale souvisí to i s tím individuálním nastavením. Takže brát ty laktobacily, mít jich tam dost, aby tam nepustili to, co nám škodí, to pomůže, ale ta rovnováha celková je důležitější.
Naprosto souhlasím, protože z tráviaceho traktu máme těch informací o mnoho viac a tam je ta individuálnost dokázaná. Mě strašně překvapilo při čítání tohto článku a jeho naviazaných článků, že tam spomínali, že v nose máme dost podobný ustálený mikrobiom, že sa dokonca nelíší nielen u jedného človeka, ale nelíší sa medzi jedincami. A to ma práve prekvapilo, pretože je známe, že v tráviacom trakte to tak není.
Mne to taky prekvapilo, ale myslím si, že to je spôsobený tým, že to je jedna studie z jednoho místa. Ale samozrejme, uvidíme dál. Ja myslím, že nás čekají zajímavé výsledky.
Jasne, tak farmářka z Botswany bude mít podobný nosní a ústní mikrobiom jako ostatní farmářky z Botswany, ale jiný než Martina Mašková nebo Martina Hudečková.
No a nebo ne, třeba já nevím, to je právě, to je ta
napínavost.
Jak říkám, já myslím, že tohle se tolik nestudovalo a ta data nějaká jsou, ale my možná taky je neznáme všechna, ale rozhodně je to něco, co teďka budu sledovat, je to zajímavý.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A v tomto pořadu jsou mými hosty vědci Jan Bačes a Marek Cebecauer a herečka Martina Hudečková. Odborníci z Colorada hledali ve spektru ultrafialového záření takové, které by se nejlépe hodilo k ničení koronaviru nám známého SARS-CoV-2, tedy příčiny současné pandemie. A našli. Skoro každý patogen se dá zabít i nízkými dávkami ultrafialového záření, ale je potřeba, a to vlastně ti autoři studie řešili, aby taková dezinfekční operace neohrozila člověka, neohrozila třeba ty, kdo tam čistí ty prostory. Takže cílem studie byla bezpečná a zároveň levná nebo cenově dostupná dezinfekce veřejných prostor. Mimochodem, v tomto vědeckém pokusu uklízeli roboti. A uklízali dobře, tam se Marka Cebecaura, povedlo se to?
Podle výsledků, které jsme mohli čítat, tak ano. Je to něco, co je zase opět trošku známe. Je známe to, že to daleké ultrafialové žiarenie typu C je dezinfekčné, ale tam bola tá kritická vec, aby to neškodilo človeku, pretože tie germicidné lampy tiež patria do tohto spektra. Ale sú trošku iná vlnová dĺžka ako tie, ktoré svetlo, na ktoré prišli v tejto práci. A tam je obrovská výhoda v tom, a to bolo pre mňa novinka, to som nevedel, sa priznávam, že v excimérové lampy poškodzujú mikroorganizmy, včetne vírusov, a nepoškodzujú ľudí. Nepoškodzujú nielen pokožku, pleť, ani oči. A to bolo pre mňa naozaj veľmi zaujímavé poznanie. Oko mi pripadá veľmi citlivé, ale tá funkcia tohto svetla je trošku iná a nedokáže poškodiť.
Takže si to máme predstaviť, tenhle pokus, že tam použili jakési lampičky nebo jednu lampičku, ktorá vysílá nejaké záření o přesné vlnové délce.
Ano, byla to krypton chloridová nejaká lampa. Ta trefa byla 222, že to bylo nanometrů, a to je vlastně zajímavá věc. Tady ta studie je hodně technická. Je tady samozřejmě snaha, aby bylo možno čistit rychle, efektivně prostory, kde se pohybuje víc lidí. My víme, že virus se nejčastěji šíří tak, že teda ho někdo obecně, respirační vir a covid, zejména, že ho někdo na někoho foukne zblízka. Proto jsou ty rozestupy. Ale taky se může šířit tím aerosolem a ten přece jenom v tom prostoru vydrží déle. Takže místnosti by se měly co nejvíc větrat, abychom se toho zbavovali, no ale někdy se ty místnosti nedají dobře větrat, nebo ty prostory, zejména velké, třeba obchodní domy nebo metro, a tam by takováhle lampa dezinfekční byla výborná, a kdyby to byla dezinfekční lampa, která nás zbaví koronaviru a zároveň neublíží člověku, tak by vlastně mohla svítit pořád a tím by prostě snižovala zase by to byl další pomocník k tomu, abychom se toho zbavili. Protože žádná metoda nebude 100%, ale bylo by to fajn, kdybychom se nemuseli tolik bát, protože prostě v tom vzduchu to nebude lítat.
Jistě vědci si tedy požádali autoři téhle studie o další granty, aby mohli pokračovat, protože by to byla asi velká pomoc, jak čistit veřejné prostory, ale myslím, že tahle debata nás vede i k úvaze o tom, kde vlastně tedy ten virus zůstává, na jakých površích.
Docela dlho prežije aj na hladkých povrchoch, dokonce až 3 a viac dní, což znie dramaticky, pretože nie všade sa upratuje každý deň. A preto by tieto metódy pomocou UV lamp mohli pomôcť. Aj keď tam zase je dobré, že koronavíry nie sú zase tak odolné a teplá voda s mydlom je naprosto perfektný dezinfektant na povrchoch, pokiaľ sa to môže utrieť. Ale v tom vzduchu ten vírus v tom aerosole zostáva a mydlo s teplou vodou nepomôže, takže tá štúdia smeruje podľa mňa správnym smerom a ty roboti alebo ty lampy by nám mohly pomoct.
Já se spěju, protože včera jsem shodou okolností zahlídla v televizi část jednoho filmu, kde prodavačka vůní říká: Paříži dámy na sebe vůně nelejou, nestříkají, ale stříknou voňavkou do prostoru a pak to projdou. A teď, jak jste to řekl s tím covidem, takže utřít, to je samozřejmě dobrá varianta, vyprat, to už je trošku něco jiného, ale nejhorší je projít prostorem, kde stál někdo s koronou.
Přesně tak, přesně.
To
tak.
Je nejhorší.
Musíme si říct, že je pravda, že ten koronavirus většinou teda na těch površích moc nepřežívá. Jo? Není to moc odolný virus, ale může v některých případech vydržet i díl, ale zase spíš to jsou studie, které detekují nějakou tu RNA z toho viru. Otázka je, nakolik je nakažlivý. Během těch studií si myslím, že se ukázalo, že ten přenos dotykem může být, ale je minoritní. Hlavně je to tím vzduchem.
Paní kuchařka nemusí mít velkou obavu.
Nemusí si dokonce kupovat ani kryptonchloridovou lampu, stačí ta teplá voda s bydlom. Ale ta úvaha nie je kvůli běžným priestorom, myslím, protože ty lampy úplně najlacnejšie nie sú, ale napríklad predstavme si chirurgický sál, kde sa teda vetrať úplne z dôvodu zase iného nemôže a predsa len sa môže stať, že zistia, že musia operovať človeka, ktorý je silne pozitívny. No a takáto lampa tam môže počas celej operácie svietiť a nikomu sa nič nestane. To je na tom skvelé.
Já když jsem odcházela dneska z domu, tak po celém našem domě silně páchla dezinfekce. Po přečtení tohoto článku jsem si říkala, a dezinfekce, možná už jsme tak osvíceni, že dezinfikovali proti covidu. No ale UV záření přece cítit není.
Ona, ta dezinfekce, je to samozřejmě, my potřebujeme zlepšit tu hygienu obecně, když žijeme takhle natěsno. Ta dezinfekce, to zase není nic tak dobrýho, protože to je plošný prostředek, který bere všechno. Kdybychom měli takhle cílený, že by ty viry to vzalo a nevzalo by to ty bakterie, tak by to byl vlastně hrozně efektivní způsob, jak vylepšit tu situaci zase o krok. No. Ale
to tam ale nejsme.
Oni už ti autoři předtím ukazovali a zkoušeli to i na jiných virech a na některé další, to taky funguje dobře, takže i vedlejším produktem toho článku je, že by se některé ty testy právě dali dělat na jiných virech a nemuselo by to být v té laboratoři tak složité. Co dělá v těch BSL-3 bezpečnostních laboratořích a to není žádná legrace tam pracovat, takže by bylo dobré, kdyby se to mohlo testovat třeba na méně nebezpečných virech.
Tak dobře, že má Jan Pače z toho covida jenom v počítači.
To je, ano, to je moc dobře.
Že by nám tedy všude začali uklízet roboti?
Ano, to mě zaujalo, samozřejmě jako hospodyňka. Na závěr jsem si říkala, uklid se uskutečnil pomocí robotů. Kde jsou?
Ve čtyř lístku.
Já jsem četl ale článek o umělých inteligencích, který všechny zaměstnání budou nahrazena umělou inteligencí a zrovna tam z toho uklízečky vycházely velmi dobře, že to teda žádná umělá inteligence nezvládne dobře uklidit. Možná laboratoř, jako která je pěkně pravouhlá, není tam nic zbytečného, ale to je jedno ze zaměstnání, na který umělá inteligence si zatím vůbec netroufne.
Tak nic, tak robot zpátky, uklidím si sama.
Uklidili jsme si v našich informacích, nebo utřídili jsme si nové vědecké studie zaměřené na COVID spolu s mými dnešními hosty, kterým moc děkuju. Byl to Jan Pačes.
Naslyšenou.
Molekulární genetik, bioinformatik. Marek Cebecauer.
Naslyšenou.
Imunolog, biochemik. A herečka Martina Hudečková.
Naslyšenou.
Děkuji za pozornost všem našim posluchačům. Pokud byste se chtěli vrátit k naší debatě, tak je to možné v podcastových aplikacích nebo na stránkách plus rozhlas.cz. Martina Mašková se těší naslyšenou zase za týden.